Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kahe vahel. Kahe vahel.
Tere päevast, head Kuku Raadio kuulajad. Alustab saade Kahe vahel ja täna on Kuku Raadio stuudios külas Jaak Madisson ja ajakirjanikud Mart Valner ning Madis Kimmel. Tere Jaak.
Tere Mart ja tere Madis.
Jaak, mul on teile kas küsimus. Kas te teaduste teadlasi usaldate?
Usaldan, aga kontrollin, kui vähegi võimalik.
No, millest tulenevalt siis rääkides presidendi valimistest teaduste akadeemia president EKRE-le ei sobi?
EKRE on muidugi 9000 liikmeskonnaga üks Eesti suurimad erakond ja ma kutsun kõik liituma meiega. EKRE.ee propaganda nüüd tehtud. Aga meil on väga lihtne põhjus, sest et EKRE on oma presidendikandidaat olemas, kes on endine Riigikogu esimees, piisava välispoliitilise kogemusega. Ta on olnud ka eelmises Riigikogu koosseisus väliskomisjoni liige, kui ka mina olin Riigikogus. Ta on piisavalt olnud poliitikas poliitilise kogemusega, ehk siis tal on olemas need kaks suurt tugeva plussi, mida Tarmo Soomerel kahjuks ei ole. Seetõttu meie seisame oma kandidaadi taga.
Kas EKRE jaoks on Henn Põlluaas ainus ja ainuke võimalik presidendikandidaat?
Võiks ju nii olla.
Kuhu ma tahan sellega suunata või küsimuse jutuajamise on see, et kas on võimalik leida kompromiss, kas on olemas selline inimene Eestis, kelle puhul EKRE ütleb hea küll, räägime Hennuga läbi, Henn ütleb ka hea küll, võtan oma kandidatuuri tagasi ja me leiame selle presidendi, kes kõikide erakondade, kõikide fraktsioonide jaoks Riigikogus on see, kes sobib.
Ma arvan, poliitikas kompromissid on alati vajalikud ja iga nii-öelda loogiselt mõtlev inimene saab ju aru, et ükski erakond ei saa lõpuni suruda enda kandidaati, sest kui sellele hääli taha ei tule, siis paratamatult on vaja keegi teine leida. Küsimus on muidugi selles, et kui ühele kandidaadile tuleksid taha kõik täna viis Riigikogus olevat erakonda, siis see kandidaat ei ole noh, ei siga käe kägu.
Ehk et ühisnimetaja on liiga madal.
Probleem on selles, et siis ta peaks olema täiesti, noh, kuidas öelda, maailma vaateta poliitiline amööb, kel puudub igasugune ideoloogi, igasugused seisukohad, sest kui tal oleksid poliitilised seisukohad ja mingi ideoloogi, siis ta ei saaks sobida samal ajal sotsidele ja EKRE-le. Noh, lihtsalt puht poliitiliselt võimatu. Seega kokkuvõttes käib ikkagi ju küsimus selle ümber, et milline kandidaat saaks kõige suurema poliitilise toetuse, mitte konsensuse. Ehk kes suudaks saada 68 häält Riigikogus, selleks piisaks, kui Reformierakond, Keskerakond suudavad leida üksteisele sobiva kandidaadi, kelleks Tarmo Soomer vist tänase infovalguses ei osutunud sobivaks Reformierakonnale ja siis peaks toetama veel seda ka keegi veel kolmas, kas siis tõenäoliselt Isamaa või sotsid või siis tõesti noh, äärmuslikul juhul EKRE, kui see peaks olema Henn Põlluaas näiteks ja Reformierakond ja Keskerakond ütlevad tõesti mõistlik hea kandidaat, et saime lõpuks aru, muutusime targemaks, muidu protsent kukub, lähme Henn Põlluaas taha.
No, nad ei ütle seda, olge nüüd realistid, et sellist olukordi tule. No, Tarmo Soomere käis see nädal väga palju fraktsioone läbi, te olete küll Europarlamendi saadik, aga te olete nüüd mõnda aega Eestis olnud, kindlasti ka EKRE juhatus ja juhtivad liikmed kogunesid selle nädala jooksul, et jälgida olukorda. Kindlasti täna hommikul, kui fraktsioonid esimehed kohtusid, et sai selgeks, et Soomer ei ole presidendi kandidaat. No kuidas see nädal teie jaoks möödunud on, kui pingsalt seda presidendi ütleme kampaani osa jälginud olete?
Minul on möödunud suviselt, ma käisin eile muru niitmas maal näiteks ja siis hommikul mängisin väikemehega, homme lähen Saaremaale korra külla tuttavatele. Mina vaatan see asja rahulikult, et lõppkokkuvõttes kas 30. augustiks leitakse keegi kandidaat, kellele tuleb 68 Riigikogu liiget taha Riigikogu erakorras istungil või ei tule. Praegu nagu pigem pakuks, et ei tule ja see asi läheb valijameeste kogusse. Kui see läheb valijameeste kogusse, siis on üks kandidaat, keda saab üles seada selle kindlasti, on Henn Põlluaas jällegi. Ja see on juba selline sogane vesi, kus kohalike valimistel on jäänud kuu poolteist. Ehk ka valijamehed ei ole enam seotud otseselt oma nii-öelda erakondliku poliitilise liiniga, kuna kui on kuu aega jäänud selleni, kui on uued valimised ja sa enam ei karda väga sellepärast, et äkki siin võetakse volikogu esimehe koha pealt maha, sest sa ei järgi parteilist joont näiteks. See avab suksed nii-öelda uued võimalused, kus keegi ei oska ennustada, et kuidas need hääled lõpuks siis nagu kukkuma hakkavad kellelegi. Aga aga ma arvan, et EKRE oli selles mõttes ettenägelik, et kui oli näha, et isegi Keskerakond ja Reformierakond, kes ise justkui esitlesid Tarmo Soomeret kui ühte kandidaati, ei olnud tema taga täiesti kindlalt, siis polnud ka mõtet hakata EKRE-le kohtuma, kellel on ainukese erakonna olemas oma esitatud kandidaat. Ja samamoodi EKRE ju mainis, erakonna esimees Martin Helme mainis, et oleks ju mõistlik ka teistele erakondale kutsuda siis vähemalt kas või mänguvilju mõttes kohtumisel Henn Põlluvas. Et räägime siis, mis sinu seisukohad on, mida sa plaaniksid teha viie aasta jooksul, kui sa oleksid president, aga seda nad teinud ei ole. Seega laseme siis Jüril ja Kaja lõtsida.
Tund aega tagasi istus siin stuudios Reformierakonna juhtfiguura Hanno Pevkur ja ütles muuhulgas tänases Kuku nädala tegija saates välja, et EKRE kandidaati nad mitte mingil juhul ei toeta. Ükskõik millist, isegi kui see peaks muutuma vahepeal. Seega mulle tundub, et seda kontserti dikteerib siis ikkagi parlamendi suurim erakond, Reformierakond. Te olete mängust väljas.
Seda arvasid 2019 märts ka.
Sinna ma tahtsin ka jõuda, et kui nüüd need parlamendivalimised veel korra nii-öelda kõrvale jätta ja mõelda eelmiste presidendivalimiste peale, siis nii mõnigi ja mitte ainult poliitika vaatlejad, vaid ka tavakodanikud nägid, et Reformierakond kadus valitsusest sellepärast, et presidendivalimistel lasti lihtsalt nii-öelda nöör käest ära. Kas EKRE-l on plaan seda malemängu kuidagi korrata, et läheks jälle nii?
Noh, meie malemänga hetkel ma pakun nagu siit poole peale. Šahmati natukene aega veel, aga meie positsioonid malelaual on muidugi tunduvalt tugevamad kui Reformierakonnal. Ma arvan, et Reformierakonna nöör läks lappama siis, kui Andrus Ansip läks Brüsselisse. Ja kui anti juhtohjad kätte nii-öelda nooremale põlvkonnale, aga kes üllatus, väga ei olnud suutlased erakonda juhtima kindlalt, kindlakäeliselt nagu seda tegi Andrus. Seega see andis võimaluse teistele erakondadele, ilmselgelt see pani pettuma ka Reformierakonna valijaid, ütleme nii-öelda mõistusega valijaid, kes nägid läbi, et kui erakond hakkab muutuma parempoolsest vabaturumandust toetavast erakonnast nii-öelda sotsialistlikuks erakonnast, kes räägib valimiskampaatia laste toetustest ja pensionitest, mitte ettevõtlusest või ettevõtlusarendamisest ka ääremaadel Eesti turukonkurentsi tõstmisest maailmas. Siis need inimesed pettusid ja on tulnud eelkõige just EKRE taha tegelikult. Seda näeme ka reitingutes ja toetusnumbrites, mis moodi pea kolmandik väike ettevõtjad toetab EKRE täna.
Ma olen siiski vaadanud valijate nii-öelda migratsiooni ja Reformierakonnast EKRE-sse liigub valijaid üsna vähe. Pigem liiguvad nad targad ikkagi liiguvad, targad liiguvad. Keskerakond ja EKRE sellel suunal.
Seal on erinevad valijagrupid, kelle nimel nagu võideldakse tegelikult, et Keskerakonna tüüp valija on olnud siiamaan ikkagi nii-öelda eelkõige maaelanik, kes loote siiamaan, et Keskerakond kaitseb maaelanike huve, nii-öelda keskklassi huve, kes teenib seal alla keskmise palga. Keskerakond nende õiguste eest väga ei seisnud, kui nad
Keskerakond ehitab ju õiglast riiki kõigile. Seda üritati teha ka koos teie erakonnaga, kui ma õigesti mäletan.
Jah, ja EKRE kindlasti siluski väga palju asju, et õiglast riik ehitada kõigele. Keskerakonna õiglane riik tähendab, ma kardan pigem selline, et õiglane riik teatud ettevõtjatele, kes saaksid headel tingimustel laenu, kes ja siis annetada Keskerakonna mingi väike summak enne valimisi. See on õiglane riik nende jaoks kindlasti.
No, kas Keskerakonna valida tule teie taga ka sellepärast, et teete venekeelset kommunikatsiooni natuke teistmoodi kui eestikeelset kommunikatsiooni?
Ja ma arvan, et ka venekeelne vali on aru saanud, et Keskerakond ei olegi see hea erakond, kes kaitseb ka vene perekondade huve, kes kaitseks ka vene perekondi selle eest, et nende tööd ei võtaks ära nii-öelda mingisugune uus odav tööjõud kuskilt Ukrainast või kolmandast maailmariigist. EKRE ütleb neile väga selgelt, et jah, et me ei ole perfektsed venekeelse valija jaoks kõigis küsimustes, mis puudutab näiteks rahvusküsimusi, immigratsiooni Venemaalt või mis puudutab keeleõppe küsimusi, aga samal ajal me kaitseme teid selle eest, et teie töökoht ära ei võeta Ida-Virumaal, kui põlevkivitööstus kinni tahetakse panna mingi kliimahulluse valguses või kui teile tuleb naabriks 10-pealine moslemi perekond kuskilt Iraagist, nagu nad Leetu üritavad minna. Või tuleb Ukraina odav tööjõud, kes võtab su töökoha ära, sest et tööandja võib talle maksta kaks korda vähem palka kui sulle, Vladimirile. Siin EKRE saab ka nende inimeste eest.
Kaks olulist teemat, millest me kindlasti tänases saates räägime, nii kliima kui ka Leedu piiril toimuv. Aga
selle pärast ma meelega visingi sinna.
Aga et presidendi teemadega lõpetada ja sellele joon alla tõmmata, siis kui teil oleks nüüd võimalus müüa selles mõttes ideena maha Henn Põlluaas kõikidele, mitte ainult teist inimestele, vaid ka siis parlamendis olevatele erakondadele, siis mis see olema peaks, millega Keskerakond, Reformierakond ja ka sotsid võiksid öelda, jah, okei, Põlluaas on kõige parem.
Sisuliselt me ei vaja sotside hääli, kui Keskerakond ja Reformierakond toetavad.
millega neile siis see maha müüa?
Aga lõpuks ma arvan, et tegemist on puhtalt poliitilise pragmatismiga. Küsimus on ju selles, kas tänane valitsus, mis omavahel kaklevad ikkagi päris korralikult, nagu kuluaarid räägivad, kas nad üldse püsivad koos järgmiste kohalike valimisteni, ka milline valitsus on aasta aja pärast, kas vahepeal võivad olla mingisugused vangerdused valitsuskoosseisus ja sinna maani, kui toimuks valijameeste kogu septembri keskpaigas, sinna maani veel piisavalt palju aega, et võiks veel midagi juhtuda. Kui Reformierakond ja Keskerakond saavad ikkagi aru, et nad ei ole väga ilus abielupaar ja tülitsevad liiga palju, et koos edasi elada. Seega ma ei nagu ruttaks sündmustest ette. Ma arvan, et valijameeste kogu on selline koht, kus oleks võimalik valida nii-öelda variantide vahel, et kes on vähem halvem, et lõppkokkuvõttes sama asja on ju kui Riigikogu valimistega. Et tihti inimesed ei vali ju seda, et oh, see erakond on nüüd kõige parem ja 100% õige minu maailma vaatega. Tihti valitakse erakond sellepärast, et paremat lihtsalt ei ole. Ja sama asja ma ütleks ju ka kas viise enda kohta või konservatiivse rahvarakonna kohta, et kindlasti ei ole keegi perfektne, aga meie oleme vähem hullud kui need teised.
No ega valitsuse vahetus ei muuda ju Riigikogu koosseisu selles osas, et teil on täpselt nende samadele Reformierakonna ja Keskerakonna saadikutele vaja sama Henn Põlluaas maha müüa.
Jaa, aga valijameeste kogus on sul 101 Riigikogu liiget ja lisaks selle veel umbes 200 valijameest kohalikest omavalitsustest. Ja kohalikes omavalitsustest kindlasti ei järgita niivõrd tugevasti parteilist liini, vaid seal võivad juba minna hääled ujuma siia või sinna poole. Ja seal on palju raskem kontrollida, et kuidas need valijamehed näiteks Kohila vallast või Järva vallast tegelikult ka hääletasid.
Aitäh, Jaak Madisson, teeme ühe kiire pausi ja siis jätkame peale seda.
Kahe vahel. Kahe vahel.
Kahe vahel jätkab stuudios siis saatejuhid Mart Valner ja Madis Kimmel ja meil on külas Europarlamendi saadik Jaak Madisson.
Kui vaadata Leedu poole ja Leedu-Valgevene piiri peale, siis seal on piiri umbes 600 kilomeetrit ja nüüd üsna lühikes ajaga on sealt üle tulnud 4000 rohkem veel põgeniku, keda tegelikult Valgevene smuugeldab Lähis-Idast ja tegeleb sellise hübriidrünnakuga. Ma arvan, et kõik eestlased vaatavad seda olukorda üsna murelikult. Jaak Madisson, millised on teie muljed, et kuidas seda asja vaadatakse Brüsselist, kuidas vaadatakse nii-öelda Euroopa Liidus seda ja mida seal räägitakse?
Hetkel ei olegi väga palju räägitud sellest, sest juuli algusest hakkas kõik minema sellisele nii-öelda suvepuhkuse meeleolule ja ei ole toimunud nüüd viimase kuue jooksul ka parlamendi täiskogu istungid, kus on debattidena tavaselt laual siis kõige põletavamad küsimused. Ja seetõttu ma arvan, et nüüd septembri keskel tuleb parlamendi täiskogu kokku jälle Strasbourgis. Ja küllab siis kindlasti on see debatt nii-öelda ka Euroopa parlamendi laua peal. Hetkel Euroopa komisjon, nii palju kui ma olen jälginud avaliku infot, on selle teemaga tegelenud mingil määral. Siseasjade volinik Ilva Johansson käis ka Leedus eelmine ajal külas, kus ta tegi täiesti erakorralise avalduse. Ma lugesin ja imestasin ja ei suutnud uskuda, et see on Ilva Johansson, kes seda ütleb, et Leedu peab kehitama tara. Leedu peitama tara, et tõkestada illegaalset sisserännet. Sest siiamaani, kui on olnud küsimus all samasugune immigratsioon näiteks üle Vahemere Itaaliasse või üle Eegeuse mere Türgist Kreekasse, kus Türgi on käitunud täpselt samamoodi nagu Valgevene täna teeb ja smuugeldanud tuhanded migrante Kreekasse, siis Euroopa komissioni sama siseasjade volinik Ilva Johansson on rääkinud, mis moodi need inimesed tuleb aidata, need tuleb vastu võtta, me tuleb hakata need ümber jagama, me oleme solidaarsed ja et need inimesed on väga-väga vaja, sest me oleme vananev rahvastik Euroopas ja meil on töökäsi vaja. Justku siis 20-aastane hariduseta migrant kuskilt Iraagist oleks kõva siis kvaliteetne tööjõud meile. Aga see seisukoha totaalne kardinaalne muutus nüüd Leedu kontekstis, et see on olnud üllatav, kuidas Euroopa komisjon on võtnud sõna ja ma arvan, et see on samas väga positiivne. Kuigi ma ei ole väga kindel, kas Ilva Johansson ka seda päriselt nagu usub, et ta pigem on olnud ikkagi selline väga avatud piiride poolda ja räägib ikkagi sellest, et ilma Lähis-Ida ja Põhja-Afrikata Euroopa sureb välja vananeva rahastikuga. Aga hetkel tundub, et Euroopa komisjon on võtnud sellise nagu realistliku hoiaku, mis on positiivselt üllatav.
No me teame, et Lääne-Euroopa ja Ida-Euroopa ajaloolistel põhjustel vaatavad näiteks kogu seda ida poolt tulevat meie jaoks suurt ohtu väga erinevalt, ehk siis Lääne-Euroopas ei tajuta seda ohtu sellisena, aga see tähendab praegu seda, et ka sealsed suuremad riigid ja ka Brüsselist nähaks, et selles on ikkagi probleem, et ütleme, Balti riigid ei jää siin kuidagi viisi üksinde.
Noh, ma ei ole muidugi nii väga kindel, kui palju Lääne-Euroopa mõttemaailm nüüd muutub selle pärast ja et hakatakse mõistma kuidagi Ida-Euroopa probleeme või ajaloo küsimusi kuidagi realistlikumalt. Pigem seda vaataks, et teil tuli 4000 migranti või? No mis number see ka on? Kuulge. Et Saksamaal tuli 2015-16 poolest miljonit. 4000 on ju niivõrd väikene pisike number, kuidas siis hakkama ei saa. Pole mingi probleemi. Seega üleüldse ma ei paneks nagu liiga palju lootusi Euroopa Komissioni või Lääne-Euroopa riikide peale. Praegu on pigem küsimus selles, et mida väga vähe küsitakse kahjuks, et miks viimase 30 aasta jooksul ei ole see 600 km piiri kinni ehitatud. Et alles siis hakatakse ärkama, kui sul on reaalne probleem, et just kui tuleks üllatusena see, et Valgevene on olnud konfliktis Leeduga 30 aastat järjest. Leedu on pidevalt surunud Valgevenele peale sanktsioone, on nende elu raskemaks teinud siis tuumajaamaga, see on täiesti arusaadav, see on Leedu sisepoliitika ja nende küsimused. Kui te teate, et teil on probleem Valgevenega, siis austades, mida te passite? Sama küsimus nagu eestlastele ja nüüd lätlastele. Nüüd Läti hakkab erakorraliselt kiiresti ehitama oma piiri välja, et vähemalt füüsilist tõket, et sa ei pea sinna panema kõige moodsamaid GPS-seadmeid või valvekaameraid, sa pead panema selle füüsilist tõkke, et sul oleks võimalik sealt punktist A punkti B üle piiri astuda. Füüsiselt. Ja sama asi küsimus eestlastele, et me oleme 30 aastat nagu sealt heietanud selle üle, et kuidas ikka ei ole raha, kuidas meil jää 200-300 000 eurot, et ehitada jälle kiiremas korras mingisugune füüsiline tõkke ülesse ja me ootame just kui nii-öelda sama probleemi kordumist, mis täna Leedus toimub ja sa alles avastame, et oi, aga meil on ka vaja hakata okastraati üles seadma. Seda tuleks täna teha, mitte oodata sama probleemi kordumist.
Piirist, okastraadist ja sellest, mis moodi migratsiooni tõkestada, räägime me saates kahe vahel edasi pärast pausi.
Kahe vahel. Kahe vahel.
Ja kahe vahel jätkub stuudios siis saatejuht Mart Valner ja Madis Kimmel, külas meil Europarlamendi saadik Jaak Madisson.
Me viisime enne pausi jutu sellele, mis toimub Leedus ja kui mõelda selle peale, kuidas Leedu on nii-öelda Valgevenega olnud konfliktis kaua aega, aga ütleme, et kui vaadata nii-öelda Valgevene rahva ülestõusu viimase aasta jooksul, on Leedu olnud üks häälekamaid riike, mitte ainult Baltikumis või Euroopas, vaid terves maailmas, kes on Lukashenka vastu sõna võtnud, siis ja kuidas tundub teile, kas see, mis Leedu piiril toimub, on lihtsalt kättemaks ja muud ei midagi või on siin midagi veel taga?
Põhimõtteliselt kättemaks, ma arvan küll. Asi eskaleerus ikkagi palju hullemaks siis, kui Lukashenko võttis alla Ryanairi rahvusvahelise lennu, et sealt üks opposisionäärist ajakirjanik kinni panna. See oli see põhiline nagu see punase joone ületamine. Et siia ma olen ikkagi Valgevene kohta küll tehti karmi sõnu ja kritiseeriti, aga siiski jäeti neid suhteliselt rahule. Et okei, me pole nõustada valimistulemustega, siin käib Tsihhanovskaja, kes väidab ennast valimiste võiteks olevat, mida ta muidugi ei olnud jällegi, sest meil pole ju objektiivsed valimistulemusi, et võrrelda, et kumb siis see võitis Tsihhanovskaja või Lukashenka. Aga sisuliselt nagu midagi hullu ei olnud tegelikult. Ka Lääne-Euroopast on mitmed, ütleme, meditsiinifirmasid, kellel on olemas tööstus teha see, et Valgevenes. Eks see äri toimis mingil määral, aga see, et kui sa võtad ka rahvusvahelise lennu maha, siis see oli juba selline, et see on nagu liiga palju juba. Ja siis muidugi Leedu kasutas ära, et panna võimalikult palju hagu olla valgevenelastele, nõuda uusi sanktsioone, sanktsioonid pandi peale, see muidugi maailmasõikult lõi need väga kõvasti. Ja siis Lukashenko mõtles, et okei, aga mis seal ikka? Teil pole piiri siin või? Kuulge, kui teil on metse võsa, siis paneme eri linnud käima. Otse sealt Bagdadist lendavad Minskisse ja Minskist anname suuna kätte ja transportime need migrandid teile piiri peale, last tulevad. Ja siis hakkame lavastama siin mingite migrantile surmasid ka, et just kui leedukad peksid kellegi surnuks ja siis ta suri seal Valgevene piirivalvurite kätte vahel. Noh, kõlab selline nagu tõelise draamana. Et põhimõtteliselt on praegu selline korralik hübriidrünnak Leedu vastu. Aga samal ajal muidugi leedukad oleks pead ka mõistma, et mida hullemaks konflikt läheb ja mida rohkem seda eskaleeritakse mõlemalt poolt, seda rohkem peab olema valmis igasugusteks arenguteks.
Me saadame Leetu appi inimesi, aga ka magamiskotte ja okastraati. Kas see on piisav?
ma arvan , et see on piisav tänasel päeval .
Tõsi ka ?
ma arvan küll .
ehk et see 4000 inimest , kes sealt on juba üle tulnud , ma arvan , et ilmselt tuleb siit varsti veel ja veel , nad peavad kuhugi kõik liikuma .
tänasel päeval liiguvad nad sinna migrandilaagritesse , pannakse kinni .
Piir on 5000 , Leedu on ise öelnud , et nemad üle 5000 ei saa , me räägime siin väga , väga väikesest ütleme veel puhvrist , enne kui nad asutatakse ümber siis solidaarsusmehhanismidega ülejäänud Euroopasse , kaasa arvatud Eestisse .
Balti õed ikka aitavad üksteist .
selles mõttes , et siin on nagu ütleme kahe otsaga asi , et ühest küljest , kui tänane valitsus sellega nõus oleks ja oleks nõus hakkama ümber paigutama need , siis ma arvan , et EKRE valimisvõit oleks enam kui kindel . seetõttu ma võiks justkui öelda , et jah , et oleme sellega nõus , et me saaksime seda kasutada poliitiliselt kohe vastu ära , sest me ütleme , et me sellega nõus ei ole . solidaarsus nii-öelda oma liitlaste vahel on ilmselgelt vajalik ja seetõttu ma kuskil ka kirjutasin kommentaaris , et see , et me saadame oma politseiüksuse sinna piiri peale , see , et me anname neile tehnilist abi , me anname ka majanduslikku abi, see on üks osa sellest nii-öelda solidaarsusest . aga solidaarsus meie jaoks lõpeb seal , kus me peaksime hakkama neid ümber paigutama oma pinnale , seetõttu .
kas see ei ole ka kõige lühema otsa mäng ? Ega see põgenike vool ju ei lõppe .
muidugi lõpeb , mida kiiremini okastraati püsti panevad , seda kiiremini lõpeb . mida kiiremini pannakse Vilniusest samasugune erilend Bagdadi vahet käima tagasi suunaga , seda kiiremini see lõpeb . lõppkokkuvõttes kõik need migrandid , kes tulevad ja nad on tulnud viimased 5-6 aastat eriti suurte vooludena Lõuna-Euroopasse . Kui ma käisin 2015-16 Lesbose saarel , kuhu olid jõudnud täpselt samasugused noored tugevad mehed , kes kõik rääkisid , mismoodi nad sõjas põgenevad , kuigi sõjakollet nende riigis ei ole , siis oli selge , et nad on tegemist majandusmigrantidega , kes kasutavad inimkaubitsetud abi , nad maksavad neile umbes noh , seal vahemikus 1000 kuni 3000 dollarit , nad transporditakse Euroopa pinnale ja siis nad teevad siin , eks ole , noh , kutsika silmad pähe ja räägivad , eks ole , mismoodi nad abi vajavad . aga noh , et kui nad saavad asüüli , siis nad kutsuvad kõik oma õed , vennad , lellepojad ka siia kaasa , sest seda ju lubab , eks ole , need Euroopa Liidu põhiõigused . aga see vool hakkas kohe katkema , kui katkeb inimkaubitsete liin , sest migrandil ei ole mõistlik maksta mitu tuhat dollarit inimkaubitsele , kui tal puuduvad kanalid , et transportida Euroopa pinnale . seda me nägime 2017-18 ka Itaalias , kui siseministriks sai Matteo Salvini , kes lihtsalt keelas mitte Itaalia alustel randuda Itaalia sadamates , kus olid peal siis sajad või tuhanded migrandid . sest öeldi , et pole Itaalia alus , sadamasse ei saa , minge kus tahate . et ausalt öeldes sõitke tagasi Liibüasse , kui tahate . ja kohe see vool katkes , kohe katkes , sest et põhimõtteliselt ütleme , inimkaubitsejad polnud , et avasid , kust hakata inimesi sisse transportima . sama asi on Leeduga , et kui sa põhimõtteliselt paned nad sealt suletud nii-öelda poolvanglasse ootama nii-öelda tagasilendu Bagdadi , siis põhimõtteliselt sa võtad ühe kanali kohe ära ja sealt ka see surve peaks vähenema .
Kas see ei ole mitte see , et sa tekitad ühe kanali juurde , kust inimesi lihtsalt tagasi saata , kanal , kust nad tulevad , on ju siiski Iraak , Afganistan , nüüd räägitakse ka Marokost Valgevenesse ja sealt kaudu . 600 kilomeetrit ei ole päris selline , noh , seda on ikka päris palju ja okastraati ei ole kuigi keeruline ka läbi lõigata . see tuleks sel juhul ju elektrooniline valve , mehitatud valve ja nii edasi , nii edasi , et see on ikkagi selline .
Ma arvan , et kõik Eesti või Läti või Leedu maksumaksjad on selle üle rõõmsad , kui me kulutame kasvõi miljon või 10 miljonit , ükskõik mis summa see vaja on , et see 600 kilomeetrit kinni panna . selles ei ole küsimus . Me räägime siin ikkagi nii-öelda , ütleme noh , marginaalsest numbrist riigieelarvest .
Te ei leia , et see on lihtsalt ühe augu kinni toppimine , et probleemiga peaks tegelema siiski seal , kus need inimesed lennuki peale tulevad ehk Lähis-Idas , Aafrikas .
jaa , aga see on palju pikaajalisem probleem , ma arvan , et ainult paneme me sinna augu kinni , siis hakkame tegelema sellega , et kuidas nende elu ilusaks muuta seal . see , ma arvan , et põhimõtteline filosoofiline küsimus ongi see , et miks peaks Eestit või Leedut väga huvitama , kuidas edeneb Iraagi majandus .
see on ju üliloogiline, vastupidi ,
meie ei ole siin maailma päästjad , meie ei pea muretsema sellepärast , et Iraagi eliit on korrumpeerunud , et nad ei oska enda majandust üles ehitada , see ei ole meie mure .
Aga mis te arvate , kuhu need inimesed lähevad siis ?
Aga mingi kus tahavad .
ma tean , Euroopasse .
aga mitte Eestisse või Leedusse .
aga kohapealne ränne on ju veel suurem , me ju räägime siin sadadest ja tuhandetest ja isegi miljonitest , paarist miljonist inimesest , Saksamaa , ütleme Jordaania nii-öelda pagulaslaagrid , mis me räägime tegelikult ju linnadest , on kümnemiljonised , kümnete miljoni suurused , ehk siis esimene rändepunkt on ikkagi naaberriik .
muidugi .
eks siia jõuavad ja need veel hakkajamad ja need, kelle tegelikult läheb paremini.
Põhimõtteliselt, kes on olnud seotud terroristlike ühendustega, teinud seal korralikult rahat, et maksta inimkaubitsetele või müünud oma siis kohapealsed, ütleme, majalobudikud maha, saanud oma $2000, et maksta inimkaubitsele, et ta saaks Euroopasse, sest noh, Euroopas sa võid rahulikult elada, ilma et sa peaks tööle minema.
Jaa, aga ta läheb seal mingil põhjusel, tuleb ta sealt ju ära. Lõpp
tulemus on. Ja see ongi see küsimus, et kas 1,3 miljoni elanikuga Eesti või circa 3 miljoni elanikuga Leedu peavad hakkama päästma tervet Iraaki, Afganistani ja kõiki muid, eks ole nii-öelda, ütleme noh, läbi kukkunud riike, kes põhimõtteliselt ei olegi suutelised mitte midagi üles ehitama. Ma arvan, et see ei ole meie mure. Meie mure on praegu muretseda oma piiri pärast see 600 kilometrit kinni panna, et see kanal lihtsalt sulgeda, et ta lihtsalt ei saaks üle piiri tulla.
No, ehk Euroopa tegeleme sümptomi, mitte nii-öelda asja väljuulemisega, ravimisega.
Ma arvan, algpõhjusega peavad tegelema kohapealsed riigid ise.
Euroopa Liidul on missioon seal kohapeal. Näiteks, te olete Iraagis olemas. Mida te teete seal siis, kui, või mida meie Euroopa Liiduna seal siis teeme, kui me ei tegele sellega?
Kui ausalt öelda, siis tegeldakse sellega, et saaks ise öösel rahulikult magada. Et tuntaks head meelt, et me oleme jälle lükanud mõne miljardi Euroopa Liidu maksumaksja raha kuskile läbi kukkunud riiki, mida nad justkui peaksid kasutama eesmärgi päraselt, et edendada oma majandust, vähendada tööpuudust, võidelda korruptsiooniga. Aga tegelikult, noh, see läheb nagu ikka, kas või Aafrika toredes kuningriikides uue Mercedes ostmiseks või endale uue villa ehitamiseks. Sisuliselt päris abivajajateni või päris nii-öelda majanduse ehitamiseni saad enamus raha kindlasti ei jõua. Ja see ongi Euroopa Liidu üks suurimad probleeme ja läbikukkumisi. Siis me suuname sinna täiesti mõtetult ja tarbetult suuri summasid, ilma et me sealt mingisugust kasu saaksime. Sest migratsioonivoolu see peatunud ei ole. Ja migratsioonivool voolab nii kaua, kui Euroopa Liit seda laseb toimuda. Oma lõunapiiril eelkõige. Leedu, Läti, Eesti, ma arvan, et oleks pidanud varem mõtlema selle peale, aga noh, parem hilja kui mitte kunagi. Ja ma arvan, täna on see juba viimane päev, kui peaks mõtlema ka siseminister ja peaminister väga tõsiselt selle peale, et eraldada riigieelarvest vajalik summa, osta see okastraat, panna see füüsilise tõkke ülesse koos kõikide kas või tulede ja vilede ja GPS-seadmetega, kui seda vaja on, et see probleem ei kanduks edasi Valgevene Leedu piirilt Venema Eesti piirini.
Kui ma õigesti mäletan, siis säärase piiri ehitamine oli Eestis käsil seni, kuni tuli valitsusse EKRE.
Oli vist valesti nii. Mäletate. Vaata, see, mida EKRE tahtis ja mida kindlasti siseminister Mart Helme, mida ma ise väga hästi mäletan, mis käis ka meedias korduvalt läbi, oli see, et ehitada kiiremini, aga lihtsam piir. Sest algne kava oli, et ehitatakse seal 10 aasta strateegias kõikide, siis nii-öelda kõikide lisadega kõige moodsam piir maailmas, kus on ilusad liivaalad, kus sa näed ühte jalajälge, kas keegi on liikunud, panna kõik valvekaamera püsti, kuna see on muidugi kordades kallim, kui see tavaline lihtne füüsiline tõke, siis see võttis rohkem aega, sest riigi eelarve strateegia nägi ette, et iga aasta kulutame väikse summa selle peale, mitte et panna üks korralik suur summa ühe korraga ehitada kiiruses mõne aastaga välja. Ja see, mida tahtis Mart Helme siseministrina, oli see, et me tõmbame pigem neid kõiki eksklusiivseid toredad lisaseadmeid meid maha, et võita rahas, aga et siis see olemasoleva rahaga väiksema summaga ehitada üles korralik füüsiline tõke. Umbes nagu tegi Ungari oma välispiiridega 2015-16, kui üks suurim migratsioonivool oligi läbi Ungari Euroopa Liitu ja edasi Saksamaale ja Prantsusmaale. Ja Ungari tegi seda väga efektiivselt ja põhjast piir pandi see kinni.
Ma ära unusta, et seal oli ka väga tugev mehitatud piirivalve siiski.
Ja see on ka asi, mida Mart Helme kusjuures tegi, mida tasu ära unustada, et algne kava oli siiski see, et taastada piirivalve organisatsioon iseseisva organisatsioonina PPA-st eraldi. Noh, kuna ikka alati koalitsioonis on nagu ikka ta on, sul on muud partnerid ka, kes hakkavad heietama, et miks midagi teha ei saa, selle asemelt mõelda, et kuidas seda teha, mida vaja teha on, siis saavutati see, et loodi vähemalt eraldi üksus PPA alla, mis on piirivalve üksus. Ja selleks on ka vähe Eestis mõelda, et tegelikult kui sul tuleb reaalne probleem piiri peale, sul on see füüsiline tõkke ehitatud teoorias, aga sellel on sul vaja ka reaalselt ütleme mehitada see piir, vähemalt selleks perioodiks, kui see surve hakkab sinna peale tulema, et sa puhtalt lihtsalt füüsiselt hoiad selle piiri kinni.
See kõik kõlab toredasti, aga peaaegu mitte midagi sellest ei ole ju tehtud, meie piir ei pea täna. Mitmendast põgenikust alates Eesti riigi piir tegelikult kokku kukub?
See on nagu ikka, ütleme, alati iga probleemiga. Et tukutakse nii kaua, kui sul on probleem õue peal, sest siiamaani mõeldakse, et me veel aega on, vaatame, mõtleme ja siis kui sul on probleem nagu täna Leedus, siis leedukud ta alles said aru, et ah, jah, meil piiri pea, ups, meil on vaja okastraati, kus siit ostma hakata. Ma arvan, et mida varem hakkame mõtlema võimalike probleemide peale, seda kindlama meil elada ka järgmistel aastatel ja kui seda täna ei tehta, siis selle eest vastutavad väga selgelt tänane peaminister ja siseminister, kes tunduvad, et nad jadupära jooksust olukorda.
Jätkame pärast pisikest pausi.
Kahe vahel.
Kuku raadios jätkub saade Kahe vahel ja täna on meil siin külas Jaak Madison, saatejuhid Mart Valner ja Madis Kimmel jätkavad. Ja nüüd Mart, teema, mis on sinu jaoks väga hingelähedane.
Jaa, muidugi. Teema on keskkond ja kliima. Jaak, te, nagu te teate, Euroopa Liidul on uus kliimaleppe ja kliimapaktid ja sellel teemal olete ise ka sõna võtnud loomulikult. Natuke eelmise teemaga ära seotas siduda seda, siis ma nagu isiklikult väidaksin, et kui me räägime põgenikest ja pagulastest, siis need voolud kestavad nii kaua, kuni koha peal tänu kliimamuutustele on olukord ja elamine suhteliselt võimatu. Kui sul ei ole külas kaevu, siis sa lähed kõrval külla, kui seal ka vesi otsa saab, siis sa lähed kõik koos kõrval linna ja ühel hetkel on tulevad koha peal konfliktid, toovad kaasa sõjad, toovad kaasa pagulased, jõuame Euroopasse. Mm-hmm. Euroopa Liit on kõige selle leevendamiseks loomulikult uue kliimaleppe vastu võtnud. Te ei ole selles, see ei suhtu sellesse väga positiivselt just.
Jah, sest ka teie käsitlus oli väga selline lihtsakohaline ja väga kuidagi demagoogiliselt kokku võetud, kus poole asjad muidugi kahjuks tõele ei vasta. Esiteks tänased migrandivoolud, kui me räägime majandusmigrantidest, kes pole rahul koha peal seluga ja unistavad pigem sotsiaaltoetustest Saksamaal, kuhu tuua oma perekonnad järgi, ei ole mitte kliimamuutuste tõttu. See on ikkagi puhtalt majanduslikud põhjused ja sisepoliitilised põhjused, miks nad ei ole suutnud tagada endale võimalikult head majanduskeskkonda. Majanduslikud
põhjused tulevad ju kliimamuutustest, kui sul ei saa teha põllumajandust, siis
sa... See muidugi, noh, esiteks meil on vist 10 minutit aega, ma üritan võimalikult seda kompaktselt kokku võtta keskmisele kuulajale ja võinult arusaadavalt. Esiteks kliima muutub alati, ta on alati muutunud, ta jääb muutuma, me võime panna oma põlevkivitööstuse kinni, meie CO2 heide näiteks maailmas on 0,05%. Ma kahjuks arvan, et mitte ükski migranti ei jäta tulemata Iraagis sellepärast, kui me sulgeme põlevkivitööstuse ja hakkame importima energeetikat välisriikidest ja selle maksab kinni Eesti maksumaksja. Mitte ükski migranti ei jäta tulemata sellepärast ja selle tõttu ei vähene ka CO2 heide globaalselt. Ka Euroopa Liit võib kehtestada CO2 maksud, võib siin keelata aastast 2035 uute diisel- ja bensiinimootoril töötavate autode müügi. Ka see ei mõjuta CO2 heiteid, see ei vähenda kuidagi migratsiooni, see ei paranda maailma kliimat. Sest esiteks, me võime proovida teha, mida me tahame. Lõppkokkuvõttes on küsimus selles, et no ütleme nagu ikkagi ärimehed ütlevad, et follow the money. Vaata, kuhu raha läheb ja kes sest kõige rohkem võidab. Sest ei võida mitte kliima, vaid võidavad teatud tööstusharud, kes on tabanud praeguse kuldse soone ja selle massihüsteeria, mis räägib sellest, mis moodi taastuv energeetika on maailma tulevik ja sellega annab kõige rohkem raha teha.
Oota, aga mis me siis tegema peame, mis see lahendus on?
Ma arvan, et lahendus on see, et meie peame siin keskenduma sellele, et kui sa hakkad uut maja ehitama, siis pane sinna kliimaseade sisse. Sest kui tuleb 35 kraadi kuuma, siis sa ei peaks üllatuma, et on suvi, on juuli ja august, kus ongi ka 35 kraadi sooja ja sa ei pea siis magama öösel oma majas niimoodi, et sa üleni higistad.
Ma saan aru sellest, et migratsioonivoo me paneme kinni sellega, et me ehitame tara ette, aga just. Kliimale me ei saa ehitada tara ette. See ei on saa. Ju võimatu, see on põhimõtteliselt võimatu.
See ongi põhimõtteline ka pikaajaline probleem, mille lahendust leida on praktiliselt võimatu tänasel päeval, sest kliima muutub, me näeme seda viimase 23 aasta põhjal, jah, ta muutub, lihtsalt see, kus on nüüd vaidluskoht, on see, et kui palju inimene seda reaalselt mõjutab kliimamuutust ja kui palju saaks inimene kliimamuutust takistada, see on see vaidluskoht, et mida me saame teha ja kui palju see reaalselt on ka efektiivne, see päriselt toimib. Sest kliimamuutus ei ole midagi erakorralist, et kliima muutub. Et nii nagu ma ennem ka saate ühele mainisin, kus on väga hea ülevaade ajaloolisest kliimamuutusest, mis on pannud rahvad liikuma, migratsioonivoolud, üle kontinendi üle, ja kogu globaalselt. Oxfordi ajaloolise poolt kirjutatud siiditeed, soovitan lugeda kõigil, mis väga hästi kirjeldab kogu maailma arengut, maailma majandust, Aasia riikide tõusu, Araabia riikide edukust kaubanduses vara keskajal. Ja sellest, kuidas näiteks 4. sajandil kogu globaalset kliimat tavas totaalne kliimamuutus. Olidki üle ujutused, siis olid põuad, see pani liikuma erinevad rahvad uusi asumaid otsima, see on paratamatu. Sama asi toimus 14. sajandil, samamoodi kõik kordus. Tol hetkel ei saanud keegi rääkida sellest, et inimene eritab liiga palju CO2.
Aga või praegu saab. Ja Jaak Madison, te ise ütlesid, et usaldate teadlased. Teadlased ütlevad...
Ei, ma usaldasin, ma kontrollin ka.
Ja teadlased võite ka kontrollida, aga just. Teadlased ütlevad, et praegune kliimamuutus näeb oma mudelites välja täpselt selline nagu inimtekkeline kliimamuutus.
Jah. Nad võivad seda väita ja samamoodi mul on teisi teadlasi, keda ma võin ka tsiteerida, eks ole, kes väidavad samamoodi, et inimtekkeline kliimamuutus on olemas, aga see on marginaalne ja see ei mõjuta kogu globaalse kliimamuutus sellisel määral, et me saaksime seda takistada, vaid meil tuleb selleks valmistuda.
Kui me võtame, et kliima ei muutu või et inimene ei mõjuta kliimat nii palju, mõjutab. Siis võtame selle teemal pisut laiemalt, räägime keskkonnast. See, kui palju on inimene suutnud hävitada loodusliku keskkonda viimase sajandi jooksul, on hämmastav. Või kui me vaatame ka seda praegu, mis moodi näiteks inimesed, kellele meeldib avokaadot süüa, jätavad üli suure CO2 jalajälje keskkonnale, mitte ainult transportiga, vaid ka sellega, et lihtsalt nende viljade kasvatamiseks raiutakse maha tohutul hulgal metsasid. Metsad tähendavad liigirikkust ja see kõik mõjutab seda pisikest planeeti, kus me elame. Siin ei ole ju Eesti üksinda, me oleme selles suures peres nii öelda. Me oleme selle ühe sama kuulikese peal.
Absoluutselt.
Ja miski tuleb ette võtta.
Ma olen sellega nõus. Ja see ongi, ütleme, probleemide rägastik, kus leida nii-öelda ühtset toimivat lahendust, mis peataks kliimamuutused, ei ole olemas. See ei ole olemas. Sest lõppkokkuvõttes esimene probleem, milles kõik algab, on rahvastiku arv. Kui sul on 8 miljardit inimest maa peal, mis on viimase 100 aasta jooksul kolmekordistunud, veelgi rohkem, ja seda jätkab kasvu, ja jätkab kasvu eelkõige tänu Aafrika riikidele, siis see ongi üks probleemi tuumallikas. Kuidas peatada rahvastiku arvu kasv? Aga seal on see küsimus, et me ei saa võtta nagu positsiooni, nagu eelmisel aastal üks Soome teadusajakiri pani endale esi kaanele ühe väikse valge beebi ja pealkirjaks, et lapse saamine hävitab maailma ja keskkonda. Et ei, probleem ei ole selles, et eestlased või soomlased või eurooplased saavad lapsi. Me saame liiga vähe lapsi. Me väheneme rahvastiku. Probleem on see, et Afrikas on keskmine laste arv 10 inimest. See on probleem, mis tekitab selle probleemi, aga nad kõik tahavad elada. Nad tahavad süüa, nad tahavad tarbida. Nad vajavad endale ümber keskkonda, millest tarbida. Ja see vähendab jällegi kõiki oma ressursse, mida me kasutame.
Ja kuhu nad tulevad?
Ja ta ongi selles, et paneks äkki piiri nagu laste sündimusele. Kui me tahame aidata nii-öelda Aafrika majandus, siis kingiks äkki hästi palju alguses kondoome.
Kas seda on proovitud,
aga lõppkogus ongi see asja nagu selgeks tegemine, et kui te keerate oma riigid tuksi, kui te ise olete selles süüdi, siis te ei saa vaata nii-öelda sakslase või eestlase poole, et tulge nüüd aidake meid. Me siin nälgime surnuks või meil pole vett, sest me ise oleme selles süüdi. Ma arvan, et Eesti inimene ei pea tundma ennast süüdi globaalsete probleemide eest, et me ei ole mõsku vastuvas selle eest. Aga teine küsimus, mis puudutab muidugi seda kõikide liigirikkust ja metsade küsimust, see on väga tõsine probleem ja seal ma näen ka probleemi selles samas kliimapaketis. Millega Euroopa Liit tuli välja, see Fit for 55, mis on muidugi väga halb sõnastus, et see on justkui nagu, et noh, 55 aastaks saades oled see nagu heas vormis, muidu oled ülekaaluline. Seal ei ole toodud, see on üle 3000 leheküljeline pakett ja nii kui ma tutvusin seda, noh, põgusalt, seal pole mitte ühtegi reaalset analüüsi, et mis juhtub siis majandusega globaalselt, mis juhtub meie konkurentsivõimega, mis juhtub ettevõtjatega, kui me kõik need plaanid ellu viime, kui me keelame bensiinimootoriga autod, kui me paneme kinni siis näiteks põlevkivitööstuse ja selle asemel hakkame importima hoopis täpselt sama reostavad energialiiki näiteks gaasi Venemaalt. Palju mitte ühtegi lahendust analüüsil taga ei ole ja seal nähakse ka rohelise energiana biomassi. Eks mida rohkem metsa maha võtad, lükkad see lahju, see on just kui roheline energia. See on nagu lühinägelik vaatame, et kuidas, see ei saa olla.
Absoluutselt.
Et selles mõttes ma olen nagu, ma ei ole paduroheline, aga samas ma ei ole ka nagu äärmuskapitalist, kes ütleks, et mida rohkem me metsa maha võtame, seda parem on, et kindlasti mitte. See asi peab olema jätkusuutlik ja balansis, et me võtame seda maha nii palju kui vaja, me väärindame seda koha peal, kas või tselluliitehastega, seal ma olen täiesti tselluliitehaste poolt näiteks, et ma ei näe mõtet müüa toorpalki välja Rootsi, kus see väärindatakse ümber ja müüakse kolmekordse kasumiga hoopis kolmandas riiki. Ja me saame selle need sandikopikad. Nii et siin oleks vaja nagu mõistliku tasakaalu ja ka kuulata teadlasi, aga samas teadlaste häda tihti on see, et nad võtavad ühes spektris, ühes kitsas valdkonnas oma arvamuse, et kui me teeme seda, siis see on väga halb, arvestamata muid eluvaldkondi, muid majandus, sotsiaalseid probleeme ja küsimusi, mida see omakorda mõjutab. Seetõttu ma arvan, et poliitikute küsimus on see, et kuidas panna kokku üks mosaik pilt erinevatest tükkidest ja jõuda selle mõistliku keskteeni, mis võiks olla rahuldav terve ühiskonnale ja vähemalt Eesti kontekstis Eesti inimestele kõige kasulikum.
Jaak Madisson, aitäh teile täna tulemast.
Aitäh kutsumast.
Aitäh.
Kahe vahel. Kahe vahel.